እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22ን በ25ን በ31 ሜትር ባንድ ሆምኡን ሬዲዮ በቴሌቪዥን ካብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ካብ 10-10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ عندهم سكون كره سمعتنا لومي حاموس كلت تحساس كلت شن 21 ويكا 23 حدر كلت شن 14 عام تمرتيم مدبنا بزينا كجمري دحر زينا ها ابزي اب امريكا تراي زلو حدش فلقي كوفيد 19 اومنيكرون بزملكت امريكا تبو ملاش كم اون مستاتنس بزملكت ابز اب امريكا زلو زتفلالي الرايان زملكتو صبصبات بسعاب قدب قربيوم سرع مدبنا ها من اسياتيم اب كتما اخسومن كم اون ابزي اب واشنطن ዲሲን ዝተገብሩ ናይ ተጋሩ ኤግዚቢሽን ወይ ካናይ ስእሊ ምርኢታት ዝምልከቱ ኮኾንዮም ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ስኹም ክቡራትና ዝርዝር ዜና ክነስማዓኩም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዙርያ ዓለም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ድኽነት ግጭትን ሳዕብን ኮቪድ-19 ንዝሳቀዩ 183 ሚልዮን ህዝብታት ንምሕጋዝ ዘኽእሎ 41 ቢሊዮን ዶላር ተማጽኑ በመሰረት ሰበ ስልጣን ሕብራት ሀገራት 374 ሚሊዮን ህዝብ ተስተፈላለ ሀገራት ናዓመታ ተጸበይት ረድየትን ሐለዋ ዘድልዮምን ከም ዝሆኑ ጠቂሱ አተሐባባሪ ህጹጽ ረድየት ሕብራት ሀገራት ማርቲን ግሪቭስ ቀንዲ መበገሲ እዞም ዝተጠቅሱ ጸገማት ነነዊሕ ጊዜ ዝዘለቁ ውጋት ፖለቲካዊ ዘይምርግጋ ቁጠባዊ ውድቀት ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣስዒቦም
There are 45 million people at risk of famine worldwide. 1%
ብደረጃ ዓለም 45 ሚሊዮን ህዝብታት ንጥምየት ተቓሊዖም ኣለዉ ሓደ ሚእታዊ ክፋል ወዲ ኣዳም ተፈናቂሉ ይርከብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምሕር ግዳስ ዝኾናሉ ግዜ ኢና ኣቲና ልዕሊ ኩሉ ሰላማውያን ሰባት እዮም ይሳቀዩ ዘለዉ ይብሉ ንሶም ሓቀዩ ረድኤት ንህይወት የድሕን ግን ነባራይ ፍታሕ የምፅን ዝበሉ እቶም በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ምዕባለ ንዘረጋግፅ ደገፍ ኣይትክኦን ኢሎም ይቕፅሉ
ኣብ
ብዙሓት ሃገራት ርኢናዮ ኢና ንኣብነት ኣፍጋኒስታን ሰብኣዊ ረድኤትን ንጸገም ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ፍታሕ ኣይርከበሎምን ህዝቢ ንምርግጋእ ተመራፂ መገዲ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ውግእ ዝተፈጥረ ዘሕዝን ነገር ጠንቁ ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ዝተመዝገቡ ምዕባለታት ምሽርሻሮም እዩ በሉ ማርቲን ግሪቭስ ንሶም ኣብ ዘረብኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ቅልውላው ብመንጽር ህጹጽ ሓገዝ ሓደገኛ መኣዝን ሒዙ ከም ዘሎ ጠቐሱ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ትግራይን 9 ሚልዮን ህዝቢ ሕጽረት መግቢ ኣጓኒፍዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ካብ መንጎኦም 5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንከቢድ ጸገም ኣመጋግባ ተቓሊዑ 400,000 ድማ ኣብ ጥቓ ጥምየት እዩ ዝርከብ ይብል እቲ ዜና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ረድኤት ዝፀዓና 4 ማካይን ኣብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ገሊጹ ካብ 25 ሕዳር ንነዘ ልዕሊ 150 ናይ ፅዕነት ማካይን ኣብ መቐለ ከም ዝበፅሓ ንጠለብ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ንምምላእ ዕለታዊ ዋሕዚ ማካይን ከም ዝልእኽ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ ብሰንኪ ግጭትን ጸገም መተሓላለፊ ፍቓድን ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ንኣስታት ሓደ ወርሒ ናብ መቐለ ኣይኣተዋን ቀኒአን ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ 100,000 ህዝቢ ኣብ ደሴን ኮምቦልቻን ረድኤት ከም ዝተቐበለ ክሳብ ዝቕፅል 2 ሰሙናት ንልዕሊ 450,000 ህዝቢ ከም ዘርክበሎም ኣፍሊጡ ኣሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስራሕቲ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ዓንቀፍቀፍ ኣብ ምትሕልላፍ ማካይንን ነፈርትን ከምኡውን ብሕፅረት ነዳድን ገንዘብን ተዓናቒፉ ከም ዘሎ ገሊጽ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ልዕሊ 67,000 ሜትሪክ ቶን ክዙን እኽሊ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እዚ መጠን እኽሊ እዚ ን3.7 ሚልዮን ህዝቢ ንኽልተ ወርሒ ዝቕልብ እዩ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንክልተ ሰሙን ተዓፅኦም ተማሃሮን መማሃራንን ናብ ውግእ ንዝወፍሩ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣገልግሎት ንኽልግሱ ከም ዝተወሰነ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ሎሚ ዝሃቦ መግለፂ ምስ ክልላውን ከተማን ምምሕዳራት ብመሰረት ዝተኻየደ ምይይጥ ካብ 27 ሕዳር ክሳብ 3 ተሓሳስ ብደረጃ ሃገር ካልኣይ ብርኪ ኣብያት ትምህርቲ ንክዕፀዋን ተማሃሮን መማሃራንን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንክዋፈሩ ከም ዝተወሰነ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ውግእ ኣብ ዝተጋፋሐሎም ከባብታት ልዕሊ 1600 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተጎድኡን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተማሃሮ ካብ ትምህርቲ ከም ዝበኸሩ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍለ ገሊፆም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝቐፀለን ኣብዚ እዋን ዝገደዶን ግጭት ብዘይካ ትካላት ትምህርቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘስዕበ ብሰንኪ ትውግእ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ልዕሊ 9.5 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝበፅሐ ሕቡራት ሃገራት ምግላፁ ዝዝከር እዩ ይብል ኬነዲ ኣባተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ብማሕበራዊ ሚድያ ፀውዒት ከም ዘቕረብሎም ተፈሊጡ ክሳብ ልደት 1 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያውያንን ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ከም ዝፀውዕ እውን ዝመፀና ዜና ተቐይሱ እዚ መፀዋዕታ እዚ ከም ዝሓለፈ ንቪኦኤ ዝገለፃ ሓላፊት ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ቢለኔ ስዩም እየን ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ዝምልከት ኣኼባ ኣካይዱ እቲ ኮሚቴ ወፃኢ ዝምድናታት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝተጋበአሉ እዋን ንጉዳያት ኣፍሪካ ዝምልከት በበይኖም ኣርእስታት ደኣ የልዕል እምበር ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብቶም ኣተክሮ ዝተገብረሎም ኣርእስታት ሓደ ነይሩ ሶማልያ ዝመወቀለንን ተወካሊት ሚኒሶታ ዝኾናን ኤልሃን ኦማር ሓንቲ ካብቶም ንጉዳይ እቲ ዞባ ኣመልኪተን ዝሓተታን ፃውዒት ዘቕረባን እየን ነይረን ቀዳማይ ሕቶ ኢልሃን ንኣብ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ውፅኢት መፅናዕቱን ዝቐርበሉ መዓስ እዩ ዝብል ነይሩ ብበዓልቲ ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝኾና ንኤልሃን ኦማር ዝተዋሃበ መልሲ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይስራሕ ኣለዎ ዝብል ነይሩ ቀዳምነታት ናይቲ ኮሚቴ ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕን መቕተልትን ብህፁፅ ደው ዝብለሉ መገዲ ምንዳይ ምዃኑ ጸሓፊት እቲ ኮሚቴ ሞሊ ፊ ሓቢረን ስለዚ ከዓ ይብላ ሞሊ እቲ ኮሚቴ ውፅኢት ገምጋሙ ግዜን ዕድልን ንምሃብ ንደገ ከየውፅኦ ብውሽጢ ክሰርሕ ከም ዝወሰነ ሓቢረን ኮይኑ ግን እቲ ኮሚቴ ደቂቕ መፅናዕቱ ከም ዘካየደን ገና እውን የካይድ ምህላውን ጠቒሰን ሞሊፊ ወሲኸን ነቲ ዘሎ ግጭት ዘጋዲ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ንፅልኢ ዝዕድም ምቅላሕ ጽሑፋት ብሕልፊ ድማ ብኣብ ደገ ዝነብሩ ተወላዶ ኢትዮጵያን ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያን ደው ክብል እቲ ኮሚቴ ከም ዝተዘራረበሉ ጠቒሰን ኣባል ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኢልሃን ኦመር ከም ሕቡራት ዓረብ ኤሜረትን ኢራን ቱርክን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት ብቐጻሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮንን ካልኦት ኣፅዋርን የዕጥቕኦ ከም ዘለዋ ጸብጻባት ስለ ዘሎ እገደ ኣፅዋር ክንገብር ግዜኡ ዶ ኣይኮነን ነተን መሓዙትና ዝኾነ ሃገራት ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምዕጣቕ ከቋርፅዎኸ ክንነግሮም ግዜኡ ዶ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እውን ኣልዒለን ነይረን በዓልቲ ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦ መልሲ እገደ ኣፅዋር ሓደ ካብቲ ንባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሓዊስካ ዘዘራርብ ዘሎ ኣርእስቲ ምዃኑ ገሊፀን ብኤልሃን ኦመር ዝተላዕሉ ካልኦት ጉዳያት ብሰንኪቲ ኩናት ንዝሰፍሐ ግፍዕን ሓደገኛ ጉዕዞን ዝተሳጥሑ ስደተኛታት ናብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ ምድንጓይ ምርጫ ከም እውን ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስትን ተራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ምዃኑን ምሕታት ዝብሉ ይርከብዎም ሩስያ ንኡክሬይን ከይትወራ ንሩስያዊ መዝንኦም ዘጠንቀቆ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብለንክን ኣብ ክንዲኡ ነቲ ግጭት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽተናድየሉ ፀዊዖም ንሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ዝረኸቡ ኣንቶኒ ብለንክን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ንትፍፅሞ ጥቕዓት ግብረ መልሲ ከም እትበሉ ኣጠንቂቖም ኣለው ሩስያ እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ዘለዎ ኣማራፅታት ጽቡቕ ገይራ ትፈልጦም እያ ነቲ ዘሎ ሻቕሎት ኣልዒልና ዘቲናሉ ኢና ሓድሽ ወተሃደራዊ ወራር ብሩስያ ንኡክራይን ንምህዋኽ ትገብሮ ዘላ ተግባራት ከም ዝተጠቕሱ እውን ኣንቶኒ ብላንከን ሓቢሮም ድሕሪ ዝኩሉ ስራሕቲ ሩስያ ንምፍጣጥ እትመርፅ እንተኮይና ከቢድ ሰዕቤን ክህልዎ እዩ ኢሎም ኣንቶኒ ብለንክን ውሃቢ ቃል ክሬምልን ወይ ከዓ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ብወገኑ ኡክራይን ኣብ ሓባራዊ ዶብ ትገብሮ ዘሎ ዓማፅን እናወሰኸይ መጽ ዘሎ ምትኹታኹን ናብ ግጭት ከምራሕ ከም ዝኽእል ጠቂሶ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ፈላማይ ሓድሽ ፈልቂ ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ዝተረኣየሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሎም መዓልቲ ሓሙስ ሓድሽ ገደባት ክገብሩ እዮም። ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዓለምለኸ ገየሽቲ ጥቡቅ ምርመራ ክገብሩን ክታበት ክወስድን እውን ክደፍኡ እዮም። ክሪስ ሃንስ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሎማዓንቲ ሓሙስ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዓለምለኸ ተጓዓዝቲ ጥቡቅ ምርመራታት ኮሮና ቫይረስ ከካይዱ ብነፈርቲ ብባቡርን ኣውቶቡሳትን ዝጓዓዙ ናይ ኣፍንጫን ኣፍን መሸፈኒ ማስክ ክገብሩ ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ሚልዮናት ክታበታት ኮቪድ-19 ንካልኦት ሃገራት ምቕራብን ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ባይደን መምሕዳሮም ኮቪድ-19 ብዝምልከት ዝሓዞ መደብ ኣብ ሃገራዊ ናይ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ክገልፁ ትፅቢት ይግበር። ፈላማይ ሓድሽ ጭጋረት ወይ ቫርያንት ኣብ ዝተረኸበሉን ናይ ቁሪ ኣዋርሕ ዊንተር ይኣቱ ኣብ ዘለሉን እዋን እዮም ነዚ ዝገልፁ ዘለዉ። ቅድሚ ናይ ባይደን መደረ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተጓዓዝቲ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምምፅኦም ካብ ኮቪድ-19 ነፃ ምዃኖም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ክምርመሩ ኣለዎም ይብል። ቅድሚ ሎሚ 3 መዓልታት ነይሩ። እቲ ሕጊ ንኣሜሪካውያንን ወፃእተኛታትን ሓደ እዩ። ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣስገዳድ ምሽፋን ማስክ 18/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብቅዕ ነይርዎ። ሕዚ ክሳብ መጋቢት ክናዋሕ ትፅቢት ይግበር። መግለፂ ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ መምሕዳር ባይደን ኣብቶም ዝቕፅሉ 100 መዓልታት ተወሳኺ 200 ሚልዮን መጠን ወይ ዶዛት ክታበት ከቕርብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ሰባት መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ኮቪድ-19 ክወስዱ ንሰባት ናይ ምትብባዕ ፃዕርታት ክካየዱ እዮም። ናይ ውልቂ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘለዎም ነፃ ናይ መመርመሪ ናውቲ ናብ ገዛውቲ ክቐርበሎም ምግባር ካሊእ ትልሚ ናይቲ መምሕዳር እዩ። ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ባይደንን ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ትማር ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ መሐየሊ ሓዊሱ ሰባት ክታበት ክወስዱ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ኣሜሪካ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ዝኽእሉ ግን ድማ ዘይወሰዱ 60 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ። ምውሳድ መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ብኦሚክሮን ዝተተሓዘ ሰብ ካብ ከቢድ ሕማም ክከላኸለሉ ከም ዝኽእል ዘእምን ምኽንያት ኣሎ ኢሎም። ብኦሚክሮን ጭጋረት ዝተተሓዘ ፈላማይ ሰብ ትማር ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከም ዝተረኽበ ሰበስልጣን ጥዕና ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ሰብ 22 ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኣተዎ ምዃኑን ሶኒ ብምርመራ ምርግጋፁን ፋውቺ ወሲኾም ገሊፆም። ቅልል ዝበለ ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎን ዓርሰ ውሸባ ብምግባር ኩነታቱ ይመሓየሽ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ሓድሽ ጭጋረት ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ 24 ሃገራት ተረኣዩ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ተጓዓዝቲ ጥቡቅ ናይ ጉዕዞ እገራታት ወይ መሊአን ዝኸልከለ ሃገራት ተፀንቢራ ኣላ። ኦሚክሮን ንፈለማ ዝተረኣየ 24 ሕዳር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ። ጃፓን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ንዝጓዓዙ ነበርቲ ናብ ጃፓን ዳግም ከይኣትዉ ካብ ሎም መዓንቲ ሓሙስ ጀሚሩ ኣጊዳኣላ። ካልኦት ሃገራት እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ውድብ ጥዕና ዓለም መሊኦም ከይተኸተቡን ከም ሕማም ሽኮር ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ሰባት ብዝለዓለ ናብ ዝመሓላለፈሎም ከባቢታት ከይጓዓዙ ምዒሉ ኣሎ። እቲ ውድብ ብምውሳኽ ብዓይኒ የብለይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር እገራታት ኣብ ናብራን መነባብሮን ሰባት ከቢድ ፃውራ ካብ ምሕዳርን ላዕሊ እቲ ሕማም ኣብ ዓለም ከይጋፋሕ ዝከላኸል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ንዓሰርተ ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብቐፃሊ እናካትዑ ዝርከብ ጉዳይ ምስዳድ ጥንሲ ዝምልከት ሰልፊ ትማሊ ረቡዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ተግባር ኣብ ዝቕይዱ ሕገ ግዝኣታት ዝተላዕለ ክትዓት ሰሚዑ ኣሎም። ሪፖርተርና ካርሊ ፐርትሰን ንዘዳለውቶ ፀብፃብ ሳራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
እቶም አብ አፍደገ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ዝተኣኻኸቡ ንመሰል ምንፃል ጥንሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ናብ ውሽጢ ክስማዕ ብዝኽእል ድምፆም ዓወቢሎም ይጭርሑ ነበሩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትማሊ ረቡዕ መብዛሕትኦም ነቲ ልዕሊ 15 ሳምንታት ዝኾኑ ደቂ ምንፃል ዝኸልከሉ ሕግታት ግዝኣት ሚሲሲፒ መርሚሩ እዩ። ኣብዚ እቲ ቐንዲ ሕቶ ዝኸውን ግን ኣካላት ፍትሒ ነቲ ኣብ 1973 ዝጸደቐ ሕገ መንግስታዊ መሰል ውሳነ ምንፃል ጥንሲ ሮ ቪ ዌይድ ክቕይርዎ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። ኣብቲ ሰልፊ ዝነበረት ካቲ ሬና ኣብዚ 10 ዓመታት እዚ እቲ ዝኸበደ ፈተና እዩ ንሕጊ ሮቪ ዌይድ ትብል። ሕጊ ግዝኣት ሚሲሲፒ ደቂ ኣንስትዮ ጥንስ ንምንፃል ዝመርፃሉ ሰለዳ ግዘ ክቕንስ ዝገበረ እዩ። ማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ከም ዝሕብሮ ካብቶም ዝፍፀሙ ምንፃል ጥንሲ መብዛሕትኦም እቶም 92 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣብ መፈለምታ 3 ሳምንታት ዕድመ እቲ ጥንሲ ዝፍፀሙ እዮም። እዚ ቅድሚ ሕጊ ክልከላ ሚሲሲፒ ምትግባሩ እዩ። ክሪስታን ኮርቤሎን ሳቫና ኣከርማንን ቤት ፍርዲ ምንፃል ጥንስ ክኽልክል ካብቶም ዝደልዩ ወገናት እየን ከምዚ ድማ ይብላ። ምንፃል ጥንሲ ኣረመናዊ ተግባር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ዝኣረገ ተግባር እዩ። ንልዕሊ 50 ዓመታትን ደቂ ኣንስትዮን ስድረአንን ክሃሲ ፀኒሕ እዩ እያ ዝበለት። ሂወት ሰብ ምድሓን ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኢለ ይሓስብ። ካልእ ዝዕዘቦ ዘለኹ ግን ኣብ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ዝተግብሮ ሓሳብ ንስዕብ ምህላውና እዩ እያ ዝበለት። ገሊኦም ርእቶታት ነቲ ኣባላት ፓርላማ ዘልዓልዎም ሓሳባት ዝድግፉ እዮም።
We have the opportunity to end an extreme judicially imposed abortion regime.
ከም ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝበለ ኣኽረርቲ ሃገራት ስዕብኦ ፍትሓውነት ዝጎደሎ ጥንስ ናይ ምንፃል ስርዓት ጠጠው ክብል ናይ ምግባር ዕድል ኣለና። ኣሜሪካ ካብተን ጥንስ ክቋረፃ ዘፍቀዳ 7 ሃገራት ሓንቲ እያ ኢሎም ነይሮም ኣባል ሪፐብሊካን ሰናተር ስቲቭ ዳኒስ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ መንገኛነት መንግስቲ ጥንስ ናይ ምንፃል መሰል ክህልወን ይግባእ ዝብል መርገፀ ዝሓዙ ተሰለፍቲ እዮም ነይሮም።
ኣንጻር
ምንፃል ጥንስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ልክዕ ፖለቲከኛታት ሰብነት ጓል ኣንስተይቲ ክቆፃፀሩ ከም ምፍታን እዩ። ፖለቲከኛታት ደቂ ሰባት ክረኽብዎም ንዝመርፅዎም ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ክኸልክልዎም ከለዉ ማለት እዩ ዝበላ ወካሊት ዴሞክራሲያውያን ሎይስ ፍራንክሊየን። አሊሰን ትርኩስ ተባለት ሰልፈኛ ድማ ከምዚ ትብል። ኣነ እኳ ምንፃል ጥንስ ጋጢሙኒ ይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ግን ከድልየኒ ይኸውን። እዚ ድማ ብዛዕባ ፍትሒ ንምንፃል ጥንስ እዩ፣ ናፅነት ምንፃል ጥንስ እዩ እያ ዝበለት። ጆ ባይደን ነቲ ዘሎ ሕጊ ደጊፎም እዮም። ኣነ ንሕጊ ሮ ቪ ዌይድ እየ ዝድግፍ፣ ክንስዕቦ ዝግባእ ምኽንያታዊ መትከል ዝሓዘ ይመስለኒ ኢሎም። ተቃውምቲ ምንፃል ጥንሲ በቲ 6-3 ብዓቀባውያን ልዕልና ዝሓዘ ቤት ፍርዲ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ትምኒታቶም ከም ዝዕውት ትፅቢት ይገብሩ። ኣብ እዋን እቲ ቐላዊ ክትዕ ዳኛ ሶንያ ሶቶማየር እቲ ቤት ፍርዲ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ከም ዘለዎ ተገይሩ ዝውሰድ እንተኮይኑ ሓደጋ ከብፅሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን እየን። ንሕጊ ሚሲሲፒ ብምድጋፍ ካልኦት ግዝኣታት እውን ተመሳሳሊ ወሰንቲ ሕግታት ክስዕባ በሪ ዝኸፍት እዩ ዝበሉ ድማ ላዕለዋይ ዳኛ ጆን ሮበርትስ እዮም። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳንኡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከፍለጥ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ክልተ ክፍሊ ክህልዎ፣ እቲ ቀዳማይ ዝሓልፈ ዓመት ኣብ ኣክሱም ሂወታ ማእት ሰላማውያን ዜጋታት ዝወሰደ ግፍዒ ምክንያት ብምግባር ኣሳት 4 መንእሰያት ዝተሳተፎ ስእላዊ ምርኢት ተኻይዱ። ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ናብ ኣክሱም ተጓዒዙ ነቲ ምርኢት ክዕዘብን ንገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ከዘራረብን ክኢሉ ኣሎ። ናብ ሙልጌታ ካልፈኩም።
ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት፣ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ንብረት ዘረፋን ዕንወትን ብተወሳኺ ድማ ቀጻል ተስፋ ዝገልጹ ላዕሊ 50 ስእልን ቅርፃቅርፅን እዮም ኣብቲ ምርኢት ዝቐረቡ። ጽጋቡ በሪሁ ኣብቲ ምድላው ስራሕቲ ጥበብ ካብ ዘቕረቡ ሓደ እዩ። እቲ መድረኽ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብጥበብ ንምርኣይ ተተሊሙ ዝቐረበ ኢሉ
መብዛሕትኦም እቲ ዝነበረ 8 ወርሒ ሙሉእ ዝነበረ ብዛዕባቶም ሓደጋታት ዝበፅሑ ዕንወታት፣ መቕተልቲ፣ ግፍዕታት፣ ዕንወት ንዕኡ ዝምልከት እዩ። ተወሰኑ ስራሕትታት ከዓኒ ብዛዕባ ተራእዮም ዘለዉ ቃልስታት ንዓቶም ንምብዳህ ዝተገበሩ ቃልስታት እና ኣብ መጨረሻ ክንጎናፀፎም ዝጀመርና ዓወታትን ዘርኣናዮም ተስፋታትን እዮም። ብትሕዝቶ መንፃር ማለት እዩ ብቅዲ ዓይነት ርእናዮም ተራኺ ዓይነት ቅዲ ዘለዎም ኣሎ ወይ ከዓ ናራቲቭ عينت كبد زلوا ملو حد حد يوم كأ حساب أب حساب تمركز يوم حد حد يوم كأ إيموشنالي ويك بس سمعت زقنا ملكو عندك سمع عنا تجيرم ديزاين تجبر يوم
وين تانا برهان إزدبهالت أبت مدرخ سئل زغربت نستي بوغنام كم زعينت مدرخ نزحلفة حد عمت هزب تقرأي زحلفو سغاي كام رأي بتوسخي منا أسيون عقمم نكاريو زحق زيب ببال قليت أم
خزانة زال سرح خوا خزل أرو خوا إكزيشن مللاو فريتيخ ونخي سيليا سيليا تانيحة كاو عاب مترشا ساعات إكزيشن هم للو سميع كوحي زي أخي داي أنا سئلني أتنك ساتف ليلة كاو تساتفة مالك خذ الغطس على همزة عين تكزيشن كباتلو حاسية سئلة كغربية كواني همزة لعاوي ريشنس ومال نغرو هذا ليشين شي تكالت نغرو نرنكوش تعام عاوي صوتيني ولمناسي تعامي لتابع
صقاب خلت سرحتي أبت مدرح حيزو كامز غربة قليتوم اتحادم ولدوتات زك أبابلو ورسي سناي عدلن فتناتاتن بمرأي نزات زنقديلوم اتخال اي دمام
حانتت انستي سدتانيا زميل كاتيو زاد أنستي تحجزت إنه صارت كاب بتلك هم عرب تكراي كاب حمارة خبابي بقرن استسددها خو معين التاريخ زلون اللوا أما قلة هفت مرتبتات هستفل عليه خدمات عاد نفلت أنها تن تاريخ زميل كاتيو أنيسنس بقرن بزح كيلومترات تقع عيزن هجينا هاتن حاطين أوزغنا تنكارة زرقي بحاطين صرح ولا تخب داخاني بديش وكيلات اللي خدش سيجناليز أكب تجيبابو بجيبابو تكئل له بجيبابو تكأخذ له أنا جيبابو إنجرا إزدلي سلسلة starvation الله مالتي بعده جيبابو مالت starve زخانة ويكأزت أمية خرس الله مالتي زنابرانس إينان كأوها حجز علم لخو حجز سبع حجز كي أتون تعصي في لذلله أبيد سبوا ديقان الله مالتي تبعدو جيبابو نسيو
وين تانا دم بزعبات زغربة تسأل أنت قلت
لا تقرأي حاجز أمتصوع اللي جذي لأن أنا من منجرهم ليها منا من منلاشهم ليها منا كندا مو بغلط ما بدهم مكبرهم كلاوزي برهان كلاوزي اللي نايت أرمت لاوزي برهان لوزنا شجعان تقدر تهمل اللو تصفى الرسالة يا غريه
كم زي عينت مري أكال سنة ده تاريخي زبالة قاب تتناخير دماء كغد سليق باب مبال قليتهم
حد قاتا تمس الناد أمس الناد رح زي كونا حطهم من العال محبرة سبعة وزخونا لوت إن من سأ نعملت هزبي موبيلايز جيركا زخونا لمعتاو زخونا موبيلايزيشن كده اللي خلو ناي سنة بطر عبيس لزخونا بخمزي سأليان توديبهم عب زخونا تيما ويكا عب زخونا حساب زوريا استفلا لي ملكتاتات زلو ومسرحاتات اندحر غريبهم عفت هزبي ديالوجي فترو مخكر ويكا تعاتو لو ويجت يفترو نحسابين شراشر حساب كن شراشر كل خاء مفتحي يمس نسأل ما صغار مفتحتون يمسو
عبد المدرخ لعل أربعة من أسي سرحتهم غريبا يوم لدمت أمريكا ملقيت هذا معلم
نبتخل أيك نحلف عبد أب كبابينا كبابي واشنطن دي سي عبد قرابة بتولدت تجري عشرين أربعة ساعات من تجري 24 hours for تجري بزبلشم بزتت عايشة جود جلا بيلوم بزتدالوه مرئيت سنة أبابينيات بزتت ساعتفون أطاويخا إنهن تسأل تجري زوع لنوزي تسرحهم بمغرب تخافي لهم اللو نحادة خابزيهم نبارك كبابي واشنطن دي سي زخنا من إسي هافتهم كاسا قبر قبر متنا الزراري بولو نأوك حلفكم
لما نايتلي إجيشن أو رئيس حزب تجري وطعي بدل التجمر اللو معاكي حدا عامت نوفمبر 4 أو رئيس حزب تجري لبتح قفعي بدلي لمستواس لأكيرتهم تقور قفعتات لبتوسنا ملكوك نقل صمدا نخيل توحيدو لقرب إجيشن ينيرو مدالوتي ناي 24 hours for تجري لبحال أو دو قرب جديد مثلا ناي تقارو تجري المهنات توحيدو تبراي جون فيلم مخان توايلو كترى جروبيو ثم 24 hours for تبراي مثلا نامس وتات أرتيستات خلاوته ذكاو نبرنا أو خالي استيتات للو تجارو ثم خاخيرنا تسوي الاكزيبيشن كله ببعاء مكساتف تجارو يبلان تجارو تجمرو كلنا تخاويرنا بقنا كلنا نعاء مصريحو كنار يوم وكيرنا هنا بلتخالنا أنا كواتم حدا يتساطى في ميرا بنا يقيد سألي بلتو سنن الكوك جل سألي لخالي لحسوك ومسألتات إذا كريت جيرا بالخالق وعاوهي تساطى في مساعتهم مالك
كندي سألي أغريوها
ኣነኣብኡ ሽዱሽተ ፍእሊ እያ ቅሪባ ምስቲ ዝነበረኒ ግዜ ተጓይ ተጠቒመ ተሓፃር ግዜም ስለ ዝነበረት ቅድሚ ከዚ ንካሊእ ፐርፖዛት እየ ናሰኣልኩ ዘጋጅ ነይራ። እዚ ናይ ትግራይ ግፍዒ በደል በፂሑ ትግራይ እቲ ሕክምና ዓንዩ ትምህርቲ ቤታት ዓንዩ ተምሃር ኩሉ ትምህርቲ ቤት በዓሉ ዓንዩ ኩሉ ነገር ምስ ረኣኹ ካልኣይ ትግራይ ልምህናት ኣብ ተመሰረተ ዕላማታት ብዓቕመኢል ክሳተፍ ኢለ ካብ ዝገብሮም ነበርኩ ናይ ስእሊ ስራሕትታት ኣብ ናይ ትግራይ ዝኾነ ፕሮግራም ክህል ተለው እዙ ከባቢ ኮሚኒቲ እናሓተትኩ እዚ ስእሊ ዝሰራሕክዎ ጨረታ ተገይሩ ሙሉእ ኣታዊኡ ንትግራይ ህንፀት ክውዕለለይ ብለቕረኽዎ ሕቶ መሰረት ፈቃደኛታት ኮይኖም ይገብርሉ ነይሮም። ክሳብ ከዚ ከባቢ 7 ስእልታት ጨረታ ተገይሩ ሙሉእ ኣታዊኡ ንህንፀት ትግራይ ክውዕለለይ ላወፎ ክየ ፀኒሐ።
ካብተን ዘቕረብካየን ስእልቲ ገሊአን እውን ይርኢ ነይረ። ሓንቲ ናይ ትግራይ ካርታ ዝሓዘት፣ ካልእቲ ድማ ሓንቲ ኣደ ወይ ወላዲት ዝወደቐ ሰብ እውን ኣሎ፣ ብጢሜት ዝተወፅዑ ህፃውንቲ እውን ኣለው። ማዕረ ክንደይ ነቲ ዝሓሰብካ ይገልፀል?
ዝሓሳብ እዚ ክመፀለይ ከሎ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ዝበፅሐ በደላት ኦር ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኒኣ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ብዝተወሰነ መልክዑ ዋላ ኣነ ከምዙ ኣብ ውሽጢ የለሎ ስምዒት ኩሉ ሙሉእ ገይረ ይግለፆ ብዝተወሰነ መልክዑ ክገልፆ ዝሞከርኩ። ለምሳሌ እዛ ናይ ትግራይ ካርታ ዝሓዘት ያው ትግራይ ኣብ ከበባ ጠላዕቲ ኣትያ ኩሉ ነገር ተዓታትዩ ከምዚ ዓለም ትፈልጦ ግሁድ ዝኾነ ዝንሪኦና ዝንሰምዖ ነገራት ትግራይ ብጠላዕቲ ተኸቢባ ብዙሕ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋፍዖ በደላት ኣብ ከባባ ጠላዒ ኮይነ ኩሉ ነገር ተኸልኪሉ ብሰራሕ ብዝኾነ ጥሜት ዝክቕልጥቃዕ ዝክጠፍእ መብራህቲ ለይብሉ ፅሩይ ማይ ዝስተ ለይብሉ ኮሚኒኬት ክገብር ለይክእል ምስ ዓለም ካብ ቤተሰብናት ድምፆም ካብ ንሰምዕ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ኮይኑና እኒኦ እሉዚታት ክገልጠለ ዝኽእል ኢለ እየ ሓሲበ ዮ። ዝኩሉ ኮይኑ ግን ከምዚ ትሪኣ ትግራይ ከበባ ኣትያ ዓለም ካብ ቃላት ወፃኢ ካሊእ ምንም ዓይነት ሓገዝ ከይገበረላ ኩሉ ነገር ሲኢና ንሃለየት ህዝቢ ትግራይ ግን ብሕብረቲ ብፅንዓቱ እስካብ ዝለለናዮ ግዜ ሰርቫይቭ ገይሩ እኒኦ። ካካልኦይቲ ስእሊ ናይዘን ኣዶ ናይዘን ወላዲት ርእሰን ክዘን ኣወያት ዝገብራሉ ስእሊ ብሰብ ሰራሕ ዝኾነ ጥሜት ኣብዚ ስራይ ሓደ ክፍለ ዘመን እዚ ከጋጥሙ ዝካልእ ክፅበዮ ወይ ክንቕበሉ ዝኸበደና ነገር ካብ ከምዚ ዓይነት ዕድል ምውፅሖም ክገልፀለ ይኽእል ተሓቃዊ ዝኾነ ብናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት ዝተጋለፁ ስእልታት እዮም እዚኦም። ብስእሊ ደረጃ ብቪድዮ ደረጃ ዝረኣና እዮም እዮም እቶም ዝበፅሑ ግፍዕታት። ናይዛ ስእሊ ስም ዝሃውክዋ ኣንፎርጌታብል ኣን ኣንፎርጊቨብል ኢለ እየ ሰይመ እያ። ክርሳዕ ለይኽእል በደል ይቅር ለይበሃል በደል ኢለ እየ ሰሪሕ እያ። እና ንሕቶም ወላዲ ኣብ መሬት ዓዶም ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ምጥባቅ ለይብሎም ንፁህ ትግራዋይ ትግራዋይ ብምዃኑ እቶም ሰብኣይ ኣብለይ ምልከቶም ነገር ብጠላኢ ዝተረሸኑ ወይ ዝተቐተሉ ወላዲ እዮም። ከም ትግራዋይ ክሓስቦ ከለኹ ናይዞም ህፃውንቲ ዓብዪ ንይፃሕ ብሰብ ሰራሕ ብርቂ እሞ ምንም ነገር ለይተሰኣነ ካብ ህዝቦም ካብ ምድሪ ዓዶም ዘለዎም ኩሉ ተወሪሩ ክበልዑ ወክሰትዎ ዝኽእሉ ሲኢኖም ናብዚ ምውፅሖም እዘን ወላዲት ኣብ መሬት ዓደን ኣብ መረበተን ጠላእቲ ሓይልታት ደቀኒ በዓል ገዛኒ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ቅድሚኤን ምስተረሸኑ ዝምፀቕቆ ስሜት እዩ እዙ። ናይዘን ወላዲት እዚአን ምብዓት ናይዘን ወላዲት እዚአን ሓዘን ኩሉ ግዜ ዛስእሊ ክርኢ ከለኹ ውሽጠይ ስለ ዝነኽአኒ ክገልፀለ ኢለ ዝሓሰብክዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ በደት ክርሳዕ ዘይግብኦ ክርሳዕን ስለለይብሉ ኢለ እየ ዝስእሊ ሰሪሕ እዮ። ኣብ ርእና መንታይ ሰሪሑ ክፍለጥ ብታሪክ ክፍነድ ስለለለዎ ኢለ ስለዝኣምን እዩ ንቐፃሊ ወለዶ ዝተገበረ ግፍዒ ከይርሳዕ ኢለ ብልኸኣልክዎ ክገልፀለ ብልክእል ድዛን እሽተይ ነገራት ኣብ ርእሰ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ብቁፅሪ ለይግመት በደል ብሓንቲ ስእሊ ከጥኒ ሓደ ይኮን ኢለ የሰርሕ እያና ናይ ክፍለ ገር
ይቀኒለይ
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ሓደ ዓመት ዝገበረ ግጭት ትግራይ ምክንያት ብምግባር ካብ 4 ክሳብ 7 ሕዳር 221 ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ተጋሩ ዘካየድዎ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ወይ ከዓ ምርኢት ነይሩ። ንሃፍቶም ካሳ ብዛዕባ ናይ ምስኣል ሞይኡን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ነጥብታትን ሓቲትና ኣለና ኣብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም بإسران كلتن بإسران حموشتن بسلسان حدن ميتربان خمقون راديو بتلفزيون كأ بإيتيوسات على فيسبوك ويوتيوب زم محلال فيو مدباتنا تفنونا مالتين تمليتكم naftigrinyanews.com أتكم كتكتاتو الوطولو ويوين على فيسبوك ويوتيوب ون كيدكم تماليسكم كتسمعو وطوليوهم بزن بارنا إلو محافشاو مدلاتنا فتسيمنا لنا مساكم حبيركم زمساكم من نعفور كيم عدنا يتبح عرب مدلاتنا خساب نرغبكم مسكن لما سارحتي سلام ليتي تحان حضرو.